havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 22 sentyabr shanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Qirg'izistonda musulmonlar gunohsizligi filmini mamlakat hududida namoyish etish va tarqatish taqiqlandi. Liviyaning Benghazi shahrida juma kuni yuzlab odamlar Ansar ash-Shariya radikal islomiy guruhi bazasiga hujum qildi. Gruziya poytaxtida politsiya va namoyishchilar o'rtasida to'qnashuv sodir etildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Toshkentdagi Olimpiada Shon-shuhrati muzeyida Londonda o'tgan 14-chi Paralimpiya o'yinlarining g'olibi va sovrindorlari, shuningdek mazkur musobaqada yuqori natijalarga erishgan sportchilar va ularning murabbiylarini taqdirlash marosimi bo'ldi. 14-chi Paralimpiya o'yinlarining kumush medali sohibi Sharif Xalilovga Lacetti avtomobili 75 ming dollar miqdorida pul mukofoti topshirildi. Shuningdek, unga o'zi istiqomat qiladigan Buxoroda 3 xonali uy ajratildi. Tadbirda Londondagi Olimpiada va Paralimpiada o'yinlarida yuqori natija ko'rsatgan sportchilarning bir guruhi ham 5 ming AQSh dollar miqdorida pul mukofotlari bilan taqdirlandi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekning 1-may tuman sudi musulmonlar gunohsizligi filmini mamlakat hududida namoyish etish va tarqatishni taqiqlovchi qaror chiqardi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi musulmonlar gunohsizligi filmini ekstremistik deb topish va taqiqlash haqida 19 sentyabrda Bishkek sudiga murojaat qilgan edi. Qirg'iziston davlat din ishlari komissiyasi ham mazkur filmni diniy nizo qo'zg'atuvchi va musulmonlarni kamsituvchi film sifatida e'tirof etgan. AQSh fuqarolari tomonidan suratga olingan musulmonlar gunohsizligi filmi bir qator musulmon davlatlarida norozilik namoyishlari va tartibsizliklar sodir etilishiga sabab bo'ldi. Pokistonda AQSh fuqarolari tomonidan suratga olingan va musulmonlar haqorat qilgan musulmonlar gunohsizligi filmiga hamda Fransiyaning satirik jurnallardan birida chop etilgan Muhammad payg'ambar karikaturalariga norozilik sifatida o'tkazilgan namoyishlarda kamida 16 odam o'ldi, 200 odam jarohatlandi. Pokistonning Karachi, Lahor va Islamobod shaharlarida AQSh hamda Fransiya diplomatik vakolatxonalariga hujum qilmoqchi bo'lgan namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar sodir etilgan. Norozilik namoyishlari boshqa musulmon davlatlarda ham davom etmoqda. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Mikrofon oldida Elmurod. Liviyaning Benghazi shahrida juma kuni yuzlab odamlar Ansar ash-Shariya radikal islomiy guruhi bazasiga hujum qilib, uni qo'lga kiritdi. Jabrlanganlar va o'lganlar haqida ma'lumot yo'q. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, bazadagi jangarilar havoga qarata o'q otgan, keyin esa chekingan. Bazaga hujum so'nggi paytda Benghazi shahrini deyarli egallab olgan jangarilar harakatiga norozilik sifatida o'tkazilgan mitingdan so'ng amalga oshirildi. Benghazining 30 ming aholisi ishtirok etgan. 11 sentyabrda Benghazidagi AQSh konsulligiga qurollangan odamlar hujum qilib, musulmonlar gunohsizligi filmiga norozilik sifatida 4 amerikalikni, jumladan AQShning Liviyadagi elchisini o'ldirgan edilar. Gruziya poytaxti Tbilisi markazida juma kuni kechqurun politsiya va sobiq ichki ishlar vaziri Bacho Akhaliyaning hibs qilinishini talab qilgan namoyishchilar o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi. Ma'lumotga ko'ra, Adliya vazirligi oldidagi politsiya to'siqlarini avtomashinalarda yorib o'tishga harakat qilgan 4 norozi qo'lga olingan. 3 kundan beri davom etayotgan namoyishlarda asosan talabalar ishtirok etmoqda. Norozilik namoyishlari Gruziya qamoqxonalaridan birida mahbuslar qiynoqqa solingani to'g'risidagi ma'lumotlar jamoatchilikka oshkor etilgan. Yanadan so'ng boshlangan edi. Mazkur ma'lumot muxolif telekanallar orqali jamoatchilikka yetkazilgach, Gruziya ichki ishlar vaziri Bacho Akhaliya iste'fo bergan. Turkiya sudi juma kuni 320dan ortiq harbiyni bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on hukumatini ag'darish maqsadida fitna uyushtirishda aybdor deb topdi. 3 sobiq general, jumladan harbiy dengiz floti va harbiy havo kuchlari qo'mondonlari bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilindi, biroq ular fitnani amalga oshirishga ulgurmaganlari hisobga olinib, 20 yildan so'ng qamoqdan ozod etiladi. Qolgan 320dan ortiq harbiy esa 18 yilgacha bo'lgan qamoq muddatlariga hukm etildi, 34 harbiy oqlandi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ularni men Elmurod taqdim etdim. Eshittirishimiz davom etadi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Endi esa bugungi eshitirishimiz uchun hozirlangan batafsil lavhalar taqdimoti bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda. Sirli o'lim. Sankt-Peterburg aeroportida vafot etgan farg'onalik 34 yashar Umidjonning jasadi qurilish maydonidan topildi. Sirli kasallik. Jizzax viloyatida emlashdan o'lgan qo'ylar soni 50 ming boshdan oshgani aytilmoqda. To'y sirlari. Toshkent shahar hokimi to'y va ma'rakalarni o'tkazish qoidalarini tasdiqladi. Hamkorlik sirlari. Bishkek Moskva bilan imzolagan shartnomalar mohiyatini qirg'iz rasmiylari ochiqladi. Sirli yo'qolish. 32 yashar o'zbekistonlik Zafar Botayev Rossiyada bedarak ketdi. Erkin mikrofonning bugungi soniga murojaat qilgan tinglovchilarimiz orasida o'tkazganimiz so'rov mavzuini Toshkent shahar hokimining to'ylarga oid qarori belgilab berdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi kunning ba'zi voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Farg'ona shahridan Rossiyaga ishlagani borgan 34 yashar Umidjonning jasadi o'z yurtiga olib kelindi. U Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistonga uchmoqchi bo'lganda aeroportda sirli ravishda qazo qilgan Umidjonning yaqinlari uni qora kiyimdagi politsiya xodimlari olib chiqib ketganligini va shundan so'ng aeroport yaqinidagi qurilishlardan biridan uning jasadi topilganini iddao qilishmoqda. Bu voqeani muxbirimiz ulgurganicha bugun o'rgandi va u kishi o'rgangan tafsilotlar bilan bugungi dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Hozir esa jizzaxliklarning salomatligiga tahdid solib turgan bir voqea tafsilotlari. Jizzax viloyatida chechak kasaliga qarshi emlashdan o'lgan qo'ylar soni 50 mingdan oshgani taxmin qilinmoqda. Ayni paytda Qirg'izistonda ham shu kabi vaksinadan o'lgan qo'ylar soni 700 dan oshdi. Jizzaxdan olingan so'nggi xabarlarga qaraganda ayrim kishilar emlangan qo'ylarni so'yib, go'shtini sotayapti ham. Tafsilotlar bilan muxbirimiz
Ozodlikning mahalliy manbalariga ko'ra, qo'ylari chechakka qarshi vaksina qilingan ayrim jizzaxliklar qo'ylari o'lishini kutmasdan uni so'yib go'shtga topshirib yuboryapti. G'allaoral tumanida yashovchi Nabijon Jo'raboyevning Ozodlikka aytishicha, kambag'al oilalar arzonligi uchun bu go'shtni sotib olayotgan holatlar ham uchrayapti.
Qo'ylar hali ham o'lyapti. O'sha uqoq qilinganlardan eng yomon joyi o'sha uqoq qilingan qo'ylar o'lib qolmasin deb tiriklay so'yib Toshkentga, Samarqandga, Jizzax xaradenlariga tiqib tashlagan oborib hamma yoqqa. Toshkentga kechasi oborib 8000, 7000, 6000dan ham oborib topshirib sotib kelyapti. O'tgan kuni kechasi bir kamaz qo'yni so'yib garimdan gablashib olib o'tib ketgan Toshkentga qaratib. O'zimni tanish odamlarim 8ta, 9ta oborib 7000, 8000, 6000dan topshirib kelyapti. Eng yomoni suyagidan shilib olib, lahm go'shti oborib, kalbasini sekka Samarqandga topshirib kelyapti hozir ham. Meni o'zimga keldi, 8000dan 7000dan olasizmi? 25 kilo, 30 kiloim so'yib olib beraman deyapti menga. Qirqillar olyapti kambag'allar, qirqillar olmayapti.
Jizzaxdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, emlashdan zararlangan qo'ylar go'shti asosan Toshkent va Samarqandga olib ketilmoqda. Samarqand sog'liqni saqlash boshqarmasini o'zini tanishtirmagan xodimi Jizzaxdagi qo'ylarni emlash voqeasidan bexabarligi va bugungi kunda Jizzaxdan olib kelinayotgan go'shtlar bilan muammo bo'lmaganini aytdi. Toshkent shahar sanitariya epidemiologiya boshqarmasini o'zini tanishtirmagan xodimi emlashdan zararlangan qo'ylar go'shti Toshkent bozorlariga olib kirish holati bo'lganini tasdiqladi. Uning aytishicha, bugungi kunda Jizzaxdan Toshkentga qo'y go'shti olib kelish taqiqlangan. Emlangan qo'ylar voqeasini mustaqil o'rganayotgan jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayevning aytishicha, ayni paytda mahalliy qassoblar emlangan qo'ylar go'shtini sotib olishni davom ettirmoqda.
Mana G'allaoral tumanining Baxmalsoy qishlog'i bor. O'sha qishloqlarda so'nggi qassoblar oralab yuribdi. Bir, ikkin shaharda o'sha chikiroq joylari bor, Gulli degan bir qishlog'i bor, mahallasi. O'sha yerdagi kanallardan terib yuribdi. Keyin Timir yozib degan joylar bor tumanlar. U yerlarda qassoblar xullas hamma qishloqlarda bor-da.
Jizzax ichki ishlar bo'limining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, bugungi kunda Jizzax bozorlarida qo'y go'shti sotish taqiqlangan.
Hozir Jizzaxning birorta bozorida, birorta go'sht do'konida qo'y go'shtini ko'rmaysiz. Faqat mol go'shti. Biz emlangan qo'ylarning go'shtini olib chiqib ketish holatlarini oldini olish uchun viloyatning barcha chiqish joylariga postlar o'rnatganmiz. Hozir emlangan qo'y go'shti chiqarilmayapti, lekin boshida birikta olib chiqish holatlari bo'ldi. U ham bozorga sotilmagan, faqat kolbasa sexlari va cho'chqaxonalarga topshirilgan.
Dedi Jizzax ichki ishlar bo'limi xodimi. Ayni paytda odamlar orasida emlangan qo'ylar go'shtidan zararlanish holatlari qayd qilingan haqida hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Bugungi kunda Toshkentdagi veterinariya xizmati bosh boshqarmasida Jizzaxdagi emlangan qo'ylar voqeasi bo'yicha maxsus shtab tuzilgan. Ismini oshkor qilmayotganimiz shtab xodimiga ko'ra, Jizzaxdagi qo'ylar mamlakatga noqonuniy yo'l bilan olib kelingan dorilar bilan emlangan.
Shu biz ham hozir qidiryapmiz shuni. Eng asosiy sabab shu noqonuniy kontrabanda yo'l bilan olib kelib, o'sha noqonuniy tarzda sotishdi endi xalqqa. Bu o'sha noma'lum bir vaksina emas, u ham noma'lum. Biz ham shuni hozir ildiziga yetolmayapmiz. Nimaga, nimani olib kelgan, nima qilgan?
Rasmiylar hozircha aholiga ehtiyot chorasi o'laroq qo'y go'shti emaslik, kolbasa va boshqa go'sht mahsulotlarini ham yemay turishlikni tavsiya qilish bilan cheklanmoqda. Ayni paytda Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Suzoq tumanida ham xuddi Jizzaxdagi kabi emlangan qo'ylarning o'lish holati kuzatilmoqda. Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Abdusharib Bekilovning aytishicha, bugungi kunda Suzoqda emlashdan o'lgan qo'ylar soni 716 taga yetgan. Bekilovga ko'ra, Suzoqdagi qo'ylar chechak kasalligiga qarshi vaksina qilingach o'lishni boshlagan. O'zbekiston matbuoti Jizzaxdagi emlangan qo'ylar voqeasi bo'yicha sukut saqlayotgan bir paytda qo'shni qirg'izistonliklar bu masalani parlamentda muhokama qildi. Qirg'iziston parlamentining 15 sentyabr kungi yig'ilishida xabar qilinishicha, Suzoqda jami 1960 ta qo'y vaksina qilingan va sifatsiz vaksinani sotgan kishi qochib ketgan. Bugungi kunda Jizzaxda qancha qo'y emlangani haqida ma'lumot yo'q. Jizzaxlik manbalarning aytishicha, emlashdan o'lgan qo'ylar soni 50 mingga yetib qolgan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Sankt-Peterburg shahri aeroportida vafot etgan va keyinroq jasadi aeroport yaqinidagi qurilishlardan birida topilgan farg'onalik 34 yashar Umidjon bilan bog'liq voqea tafsilotlari oldinda. Hozir esa to'y mavzui. Toshkentda to'yxona, restoran va kafelarda to'y va ma'rakalarni o'tkazish qoidalari tasdiqlandi. Toshkent shahar hokimining Toshkent shahridagi to'yxona, restoran va kafelarda to'y hasham, oilaviy tantana, ma'raka va marosimlarni o'tkazish qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi 732 sonli qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, poytaxtda to'ylar bundan buyon restoran egalari, qo'shiqchi hofizlar bilan shartnomalar tuzilgan holda o'tkazilishi shart. Bundan buyon diniy ma'rakalarda va'zlar ham litsenziyasi bor din sohasi vakili tomonidan qilinishi shart qilib belgilangan. Boshqa shaxslarning ma'ruza qilishi to'yda ma'rakalarda taqiqlanadi. Yangi tartibga muvofiq tongi soat 4 ta beriladigan nahorga oshlarning vaqti ertalabki 7 dan 9 gacha deb belgilab qo'yildi. Kechqurun bo'ladigan to'ylar esa 23:00 da tugashi shart qilib belgilangan. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Bundan buyon Toshkentda to'y qilmoqchi bo'lgan shaxs marosimni to'yxona va restoran egalariyu, to'y boshlovchilari, ovoz kuchaytirish dizayner, foto va video suratkashlar, hatto limuzin xizmati bilan shartnoma tuzgan holda o'tkazishi kerak bo'ladi. Mazkur qoidalar 100 kishi va undan ortiq shaxslar ishtirokida restoranlar va kafelarda tashkil etiladigan tadbirlar uchun amal qiladi deb bildirdi Toshkent shahar hokimiyatining o'z ismini aytmagan mulozimlardan biri.
100 va undan ortiq. Bu qarori shu zam hokimi majmualari ijrosini nazorat qilishadi.
Shartnomada buyurtmachi va xizmat ko'rsatuvchining huquq va majburiyatlari, ish hamda xizmat turi, to'lov xarajatlari miqdori, muddatlar hamda amaldagi qonunchilikda belgilangan talablar ko'rsatilmog'i kerak. Tasdiqlangan yangi tartib qoidalar 100 va undan ortiq odam ishtirokida o'tadigan diniy ma'rakalarga ham taalluqli bo'lishi aytilmoqda. Bundan buyon bunaqa ma'rakalarda diniy mavzuda ma'ruzalar litsenziyasi bor din sohasi vakili tomonidan qilinishi kerak, boshqa shaxslarning ma'ruza qilishi taqiqlanadi. Yangi tartibga muvofiq tongi soat 4 ta beriladigan nahoroshlarning vaqti ham ertalabki 7 dan 9 gacha qilib belgilab qo'yildi. Kechqurun bo'ladigan to'ylar esa soat 11 dan taqa-taq to'xtashi kerak. Qarorda to'ylarni nazorat qilish uchun mahalla xayriya jamg'armasiga ham bir necha vazifalar yuklatilgan. Mahalla oqsoqollari to'y egalari bilan tushuntirish ishlari olib borishlari va imkon qadar ixchamlashtirish bo'yicha takliflar berishlari lozim bo'ladi. Toshkent shahridagi to'yxonalarning birida ishlovchi Komil akaning aytishicha, qarorda ko'rsatilgan to'y vaqtiga qat'iy rioya qilish allaqachon boshlangan. Toshkentdagi to'ylarni tashkillashtirish bilan shug'ullanuvchi Fiesta shirkatining o'zini Yelena deb tanishtirgan xodimasi ham to'ylar kechqurun 11 da tugayotganini aytadi.
Это так везде, да, 11-ти, да. Так что, если хотите продолжение банкета, это в другое место перемещайтесь. Да, если хотите, то есть там какой-нибудь клуб там или что-то вроде, кому разрешено допоздна. Так нельзя у нас, да.
O'yin kulgini 11 dan keyin davom ettirishni xohlovchilar uylariga yoki boshqa joyga borib buni davom ettirishlari mumkin. Bizni esa tartibga amal qilmasdan boshqa ilojimiz yo'q, deydi Yelena. Litsenziyaga ega bo'lmagan xonandalarning to'y tadbirlarida xizmat ko'rsatishga taqiq O'zbekistonda avvaldan mavjud. Endilikda biron qo'shiqchi to'yda xizmat qilish uchun nafaqat litsenziyaga ega bo'lishi, balki to'yxonachi bilan shartnoma ham imzolashi va xonandaning xizmat haqqi shu shartnomada aniq belgilanishi kerak bo'ladi. Ammo aftidan ko'pchilik xonandalarning bu qaroridan xabari yo'q ko'rinadi. Hozircha bundan xabarimiz yo'q, deydi O'zbekistondagi dongdor qo'shiqchilardan birining vakili.
Biz xabarimiz yo'q, unaqa hali kim aytmadi bizaga. Og'zaki turimiz aka. Og'zaki chiqib turimiz deyman. Bilmadim, xabarimiz yo'q. Litsenziyamiz bor o'zimizdan, bilmayman, unisidan xabarim yo'q hali.
Hozir to'yga biron taniqli xonandani chaqirish bir necha ming dollar turishi aytiladi. Aksar xonandalar to'y o'tkazuvchi bilan og'zaki kelishuv asosida xizmat qilib berishadi.
Toshkentda biri 400 dollar deyman, 5000 bo'ladi.
Shartnoma degan gap bo'lyapti, mana bu yangi qonun chiqdi-yu Toshkentda.
Xo'p, nima qilish kerak?
O'rtada shartnoma bo'ladimi? Masalan, mana 5000 dollarlik deyapti, mana masalan to'y beruvchi va mana artist o'rtasida shartnoma asosida bo'ladimi yoki shunday og'zakimi?
Ha, bo'ladi, bo'ladi.
Deydi o'zbekistonlik xonanda Nilufar Usmonovaning vakili. Toshkent hokimining qarori mahalliy matbuotda to'ylardagi dabdabalarni qoralovchi turkum maqolalar chop qilinishi ortidan qabul qilinmoqda, lekin mahalla tomonidan aytilayotgan ushbu choralarga har kim ham amal qilayotgani yo'q. Orzu-havas qilib to'yini kam qilmaslikka intilayotganlar talaygina. O'zbekistonda to'ylardagi dabdabani kamaytirish o'tgan asrdan buyon muhokama qilinib kelinadigan mavzudir, lekin o'zbek pop yulduzlari va taniqli amaldorlarning internetga qo'ygan hashamatli to'ylarini ko'rib, O'zbekistondagi dabdabalarning cheki yo'qligiga guvoh bo'lasiz.
Hamkasbim Hurmat Bobojon boshlab bergan mavzuni bugungi eshitirishimiz davomida yana davom ettiramiz. Erkin mikrofonning bugungi soniga murojaat qilgan tinglovchilarimiz orasida o'tkazganimiz so'rov mavzuini aynan shu mavzu. Toshkent shahar hokimining to'ylarga oid qarori belgilab berdi. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan boshqa mavzular. Sirli o'lim. Sankt-Peterburg aeroportida vafot etgan farg'onalik 34 yashar Umidjonning jasadi qurilish maydonidan topildi. Hamkorlik sirlari. Bishkek Moskva bilan imzolagan shartnomalar mohiyatini qirg'iz rasmiylari ochiqladi. Sirli yo'qolish. 32 yashar o'zbekistonlik dindor Zafar Butayev Rossiyada bedarak ketdi. Farg'onadan Rossiyaga ishlagani borgan 34 yashar Umidjonning jasadi o'z yurtiga olib kelindi. U Sankt-Peterburg shahridan O'zbekistonga uchmoqchi bo'lganda aeroportda sirli ravishda qazo qilgan. Umidjonning yaqinlari uni qora kiyimdagi politsiya xodimlari olib ketganligini va shundan so'ng aeroport yaqinidagi qurilishlardan birida uning jasadi topilganini iddao qilishmoqda. Sankt-Peterburg militsiyasi uni yurak xurujidan o'lgan degan xulosani bermoqda. Mavzuni voqeani Sadriddin o'rgandi.
Farg'ona shahrining O'razayeva ko'chasidagi 42-uyda istiqomat qiladigan Umidjon Nazarxo'jayevning jasadi 19 sentyabr kuni tuproqqa qo'yildi. 2 yildan buyon Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojiri 14 sentyabr kuni Sankt-Peterburg shahrining Pulkovo 1 aeroportida sirli ravishda halok bo'lgan. Umidjonning onasi Ra'no Dadaboyevaning aytishicha, 14 sentyabr kuni o'g'lini kutib olishga Andijon aeroportiga chiqqan, biroq o'g'li kelmagan.
keyin o'sha Andijon aeroportidan kuchlanib chiqsam kelmadi aeroportga, samolyot ham tushmadi. Buni qaytalardan qo'ng'iroq qilib o'rtoqlariga aytdim, axir qilding, ba qilding, shirib oqsargan tushdi, yaqdagi o'rtoqlari hammasi. O'shadagi aeroportda o'tgan, tamojnidan o'tgan, sumkalarni topshirgan. Tamojnidan o'tayotgan joyida bitta ayol ko'rib qoldi-da, biz bilmadik, buni kecha eshitdik. O'shada tursa, bitta ayol qiz bilan gaplashdi. Ikkita amon kelibdimi, qora formadagi odamlar kelib, o'g'limni shunday ko'tarib olib chiqib ketishibdi.
Deydi Rano Dadaboyeva. Onaxonning aytishicha 14-sentyabr kuni kechqurun soat 2:30larda Umidjonning jasadi aeroport yaqinidagi qurilishlardan birida topilgan.
Aeroport qurilishidan topishibdi, chuqurga tashalgan. Ana qadrim yetmalar bujmayganicha yotgan holda rasmini ko'rsatishdi qizlarimga.
Deydi Umidjonning onasi. 15-sentyabr kuni Umidjonning opasi Qimmatoy Yusupova va singlisi Ziyoda Sankt-Peterburg shahriga yetib boradi. Ziyodaning aytishicha, uning akasi morgda ekspertiza qilingan va unga yurak xurujidan o'ldi degan tashxis qo'yilgan, biroq Ziyoda bu xulosaga ishonmasligini aytadi.
Aeroport politsiyachilari bizni ichkariga o'tkirib ketishib, biroz so'roq savol qilishdi, 2 soatcha ushlab turishdi. Hammasi har xil ma'lumot berishdi. Bittasi keldi, beti bilan yerga yiqilgan, tanim eslardi dedi. Anchadan keyin chiqib ketib tashqariga yana qaytib kelib turib, 10 kruglo sasiyani bildi-da, вообще tanim eslar beti ko'rinmagan edi. Kruglo bo'lib qolgan ekanlari, o'ralib qolgan deyishdi. Beli bilan bo'yni singan, tevadan tushib ketgan deyishdi. O'sha Pulkova bir aeroportda oldida yangi zdaniya tushayotgan aeroport stroyka bo'layotgan joyga kirishdi, imkoniyati yo'q, aka umuman imkoniyat yo'q. Katta zabur bilan bekitilgan tevasida tikish nimalar qilgan, simlar o'ralgan.
Deydi Umidjonning singlisi Ziyoda. Ziyodaga ko'ra, ular politsiyadan o'sha kungi aeroportdagi video kameralar suratga olgan tasvirlarni ko'rsatishni talab qilgan, biroq politsiya o'sha kuni kameralar ishlamagan degan bahonani aytgan.
Ya, shunaqa bizni o'yin qilishdi, o'zlarini aybi borligi aniq edi-da. Mana biz morgda turib, biz morgda akamni yorgani o'tkirib ketishganda tursak, akamni ekspertiza qilayotgan vrach bexosdan chiqib bizni o'xtarayotgan ekan, Nazar Hajiyev uni dan kim keldi deb. Kim biz bordik, biz nima desek oldida kim bo'lgan o'sha mahalda deyapti. Qaysi mahalda deb suvga cho'kib ketgan paytda deyapti. O'sha mahal mashhur bo'lgan paytda dedi, hech kim bo'lmagan. Это плохо, что с ним никого не было deyapti. Что случилось с ним десек, aytayaptiki, suvga cho'kib o'lgan deyapti.
Deydi Ziyoda. Uning aytishicha, sud-med ekspertiza Umidjonni yurak xurujidan o'ldi deb ma'lumotnoma bergan. Biroq Umidjonning opasi Qimmat Yusupovaning aytishicha, uning jasadida qiynoq alomatlari bor edi.
Ha, mana boshining bir chekkasida 3 ta tochkasi turibdi, mana miyez bo'ladi-yu, mana ikki yoni, qoshingiz yoni.
Aha.
Katta 3 ta tochka turibdi. Qabutda haligi miqti qoqsiz o'rni qoladi-yu. Xuddi o'shunchalik 3 ta piyatni. Yelkasi ichi ko'k ekan, amakim o'g'li kiruvdi yuntirgani, mana orqada pochkasi ichi ko'k ekan. Meni yotqizib qo'yishganda bitta qo'li singanga o'xshadi.
Deydi Qimmat Yusupova. Ozodlik Sankt-Peterburg shahridagi Pulkova 1 aeroportining yo'nalishli politsiya bo'limiga qo'ng'iroq qilib, ushbu voqea tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi. Biroq politsiya bo'limi xodimi telefon orqali hech qanday ma'lumot bermasligini aytdi. Sankt-Peterburg shahridagi o'zbek diasporasi rahbari Alijon Haydarov Ozodlik bilan suhbatda bu voqeadan xabari borligini aytar ekan, aeroport politsiyasi bergan xulosani takrorladi.
На посадку.
Ага.
Да, и там сел, и сердце отказало, и умер. Или падал.
Deydi o'zbek diasporasi rahbari Alijon Haydarov. Umidjonning yaqinlari bu voqeani xolis tekshirish uchun O'zbekiston Bosh prokuraturasiga va O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasiga murojaat qilish niyatida ekanliklarini aytadilar.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi alifrl.org.
O'zbekiston hududida saytimizga voha.info, millat.info yoki alifbo.info proxy saytlari orqali ham kirishingiz mumkin. Navbatdagi mavzu. O'zbekistonlik 32 yashar dindor Zafar Butayev Rossiyada bedarak yo'qolgani xabar qilindi. Tula shahrida yashagan Butayevni iyun oyidan buyon qayerdaligini qarindoshlari bilmaydi. O'z navbatida Rossiyadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti ham Zafar Butayevni topish harakatiga tushgan. O'zbekistonlik dindorlarning Rossiya va Qozog'istonda bedarak yo'qolishi birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. Rossiyada g'oyib bo'lgan o'zbek dindorlarining O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasidan daraja chiqqani holatlari ko'p bo'lgan. Zafar Butayev bilan bog'liq hodisani Hurmat Bobojon o'rganishga harakat qildi.
O'zbekistonlik 32 yashar dindor Zafar Butayev Rossiyada bedarak yo'qolgan. Butayev iyun oyi oxirida Tula shahridan poyezdda Ozarbayjonga yo'l olgan, lekin manziliga yetib bormagan. O'shandan buyon uni qayerdaligini qarindoshlar bilishmayapti.
24-iyundan beri mana yo'q akam, neizvestno.
Zafar Butayevning Tula shahrida yashovchi ukasi Jonibek bu haqda Ozodlikka shularni aytdi.
Shu chegaradan olib qo'ygan, provodnikdan borib buni kutib oladigan meni tanishim provodnik aytibdiki, Rossiyani balansi Rossiyani chegara pograничниклари qo'liga narushnik urib, o'q ketdi. Eshitdimi demay, o'q ketdi bolani debdi.
So'nggi paytlarda Rossiyada ham militsiya xodimlari Butayevni surishtiravergach, Ozarbayjon orqali u Turkiyaga o'tib ketmoqchi bo'lgan. Termizlik aka-uka dindorlar Zafar va Jonibek Butayevlar 5 yil avval O'zbekistondagi ta'qiblardan Qozog'istonga qochgan, 2010-yilda esa Rossiyaga kelishgandi. Zafar Butayev O'zbekistonda vahobiylik dini oqimiga mansublik hamda noqonuniy diniy adabiyotlarni tarqatganlikda ayblanmoqda.
Bular namoz o'qib yurardilar bular. Keyin bolalarni qamab boshladi. 244-chi statya qo'yib bularni qamab boshladi. Ну тухмат қилишиб бу-бу деб, лекин акам факт шу ҳеч нима бўлмаган, унга показания бўлган. Балар уларни ошноларини, биродарларини қамаган, шу биттаси диск олдим ман Зафардан деганда, Зафар менга диск берди деган. А у дискни акам Россияда вақтида ага билса, у 4-5 йил олдин. Россияда олдин кўп, масалан, дисклар ўзимизда ҳам сотарди. Балар Дамасларда, маршрутка. Диск Амру Маруф, масалан, имомларда Амру Маруфда.
Хўп.
Кейин акамга, акамга ҳам 244-чи статья берган. Келиб уйларни текшириши, баяқлар китоб, дафтарлар ўқтариб ҳеч нима топол, топишмади. А акам дело очилишидан олдин 4 ой Қозоқистонга чиқиб кетган эди. Ҳали дело очилмаган эди, акам Қозоқистонга келган эди, 4 ойдан кейин дело очилиб, шундан показания берилган эди акамга. Akam masalan Qozog'istonda yurdi bir 2 yil 3 yil. Keyin Rossiyaga keldim, ishsiz bo'lib qolgandan keyin keling bu yerga men sizga ish qilaman, ish bu yerda ish bor dedim, ishga joylashtirdim. Dokumentalni hamma dokumentlarini qilganman. Dokument qilib yurgan edi. U yerda o'zimizda dela yopildi. Delani yopib, masalan yana bitta akamni ham bular anaqa qilgan edi, akam yangamlarga, shu Zafar akamni xotiniga domashni arest bergan edi 1 yil. Domashni arest berildi. Keyin bu yerga chaqirib oldim men. Keyin Ozarbayjonga vizit qilish kerak edi bu dokumentga. Ozarbayjonda Ganji degan stansiyada chegarada Rossiya va Ozarbayjon chegarasida uni olib qo'yganda sabab nima lekin aytmagan.
Ayni paytda Rossiya chegara xizmatidagilar ham ichki ishlar vazirligidagilar ham Ozodlikka Zafar Butayev haqida bilmasliklarini aytishdi. O'zbekistonlik dindorlarning Rossiya va Qozog'istonda betarak yo'qolishi birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. Rossiyada g'oyib bo'lgan o'zbek dindorlarning O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasidan daraga chiqqani holatlari ko'p kuzatilgan. Rossiyada yashovchi Ibodullaning akasini yaqinda huquq tartibot xodimlari O'zbekistonga berib yuborishgan.
O'zbekistonga berib yuborishdi, endi O'zbekistonga yetib borgandan keyin Toshkentda 3 kun turib, 3 kundan keyin Andijonga olib ketib, Andijonga tanimagan joyga. Biz umrimizga vaqti bormaganmiz yiqli. Andijonga olib borib, 244-chi modda bilan gumonlanuvchi shaxs sifatida ushlab turibmiz. Diniy oqimga qo'shilib qolgan ekan deydi.
Jonibek Butayev ham akasining Rossiyadan O'zbekistonga berib yuborilgan bo'lishi mumkin degan gumonda.
Bilmayman, zapos jo'natganmi? Endi men ham o'zim chegarada xizmat qilganman, o'zgina tushunaman. Agar zapros jo'natsa, zapros ответ kelmasa, masalan, ular ushlab tur deyish mumkin-da, bu yerda ham nechi bolalarni eshitganman-da, u yerdan zapros keladi, bu yerdan ushlab oladi, rozisga yurgan bolalar kelib olib ketishardi, endi 6 oygacha.
O'z navbatida Rossiyadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti ham Zafar Butayevni topish harakatiga tushgan.
Qirg'iziston rasmiylari Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 20 sentyabrda Bishkekka tashrifi doirasida imzolangan shartnomalarning mohiyatini ochiqladi. Rossiya Qirg'izistonning 189 million dollar qarzidan kechib, GES loyihalariga bir necha milliard dollar sarmoya yotqizadi. Buning oqibatida Rossiya mintaqadagi energetika va suv siyosatiga ta'sir o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari Putin Qirg'izistondagi Rossiya harbiy bazasi hozirligi muddatini 2017-yildan boshlab yana 15 yilga uzaytirishga muvaffaq bo'ldi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Rossiya Qirg'izistonda qurilishi rejalashtirilgan Qambarota 1 va Norin GES kaskadlari loyihasini moliyalashtiradi. Shartnomaga asosan jami 5 ta GES quriladi. GESlar ulushining 50% Rossiyada, 50% Qirg'izistonda bo'ladi. GESlarga sarflangan mablag' o'zini oqlaguniga qadar gidroinshootlardan foydalanish Rossiya ixtiyorida bo'ladi. Qirg'izistonga elektr energiyasini Xitoy, Pokiston, Afg'oniston va boshqa davlatlarga eksport qilish huquqi beriladi. Mazkur loyihalarga sarflanadigan mablag' haqida Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Temir Sariyev ma'lumot berdi.
Shu uydagi narin gesterine bir 450 million dollardan tegeregi deshken, alemi Qambarota 1-ga 1-2 milliarddan tegeregi deb aytilganda.
Yuqori norin geslar kaskadi qurilishiga 400-450 million dollar, Qambarota 1 gesi qurilishiga esa 2 milliard dollar atrofida mablag' sarflanishini hisoblab chiqqanmiz, dedi Temir Sariyev. Rasmiyga ko'ra, geslar qurilishi uchun sarflanadigan 2 milliard 450 million dollar mablag'ni Rossiya beradi. Kreml geslarning 50% ulushiga ega bo'lish bilan mintaqadagi energetika va suv siyosatiga ta'sir o'tkazish huquqiga ega bo'ladi. O'zbekiston mazkur geslar qurilishiga qarshi chiqayotgan edi. Biroq muzokaralardan so'ng jurnalistlar savollariga javob bergan Vladimir Putin ham, Almazbek Atambayev ham geslar qurilishida O'zbekiston va Qozog'istonning ishtirok etishi tarafdorlari ekanini, mana shu yo'l bilan O'zbekistonning qarshiligiga barham berilishini aytib o'tdilar. Qirg'iziston Xavfsizlik kengashining sobiq rahbari Miroslav Niyozov qirg'iz tomoni iqtisodiy rivojlanish uchun O'zbekiston qarshiligiga qaramay, mazkur geslarni qurishga majbur bo'lishini aytdi.
O'zbekiston qarshi bo'lib o'tadi, biroq Qirg'izistonda boshqa yo'l yo'q. Biz eng negizgi boyligimiz bu suv.
O'zbekiston qarshi bo'layapti, biroq Qirg'izistonning boshqa yo'li yo'q. Suv bizning asosiy boyligimiz hisoblanadi. Vaqti kelib suv tovar sifatida baholana boshlaydi. O'zbekiston va Qozog'iston mintaqaga uglevodorodlarni bersa, Qirg'iziston mintaqaga suv beradi. Shuning uchun ham bu masalani madaniyatli tarzda, xalqaro me'yorlarga amal qilgan holda, hech qanday zo'ravonliklarsiz va tahdidlarsiz hal qilib olishimiz kerak, dedi Miroslav Niyozov. Bundan tashqari, Rossiya Qirg'izistonning 500 million dollarlik qarzining 189 million dollaridan kechdi. Qarzning qolgan 300 million dollari 2016-yildan boshlab 10 yil oralig'ida, ya'ni har yili 30 million dollardan kechib boriladi. Buning evaziga Qirg'iziston 2017-yildan boshlab Qand shahridagi Rossiya harbiy havo bazasi hozirligi muddatini yana 15 yilga uzaytiradi. Jurnalistlarning Rossiya prezidenti bilan muzokaralar davomida Bishkekdagi Manas AQSh bazasi masalasi ko'tarildimi degan savoliga Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev yo'q deb javob berdi.
Мы вопрос по американской базе не обсуждали, потому что это американская база.
Biz Amerika bazasi masalasini muhokama qilmadik, ammo men 2010-yildan beri Manas aeroporti faqat fuqaroviy aviatsiya uchun xizmat qilishi kerak deb aytib kelaman. 2014-yildan boshlab Manas yana fuqarolar uchun xizmat qiladigan aeroportga aylanadi. Men bu fikrimdan qaytganim yo'q, dedi Almazbek Atambayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Xalqaro hayot yangiliklari. Musulmon dunyosida Muhammad payg'ambar hazf qilingan film va suratlarga qarshi norozilik davom etmoqda. Musulmonlar va islomga qarshi AQSh ichidagi toqatsizlik ifodasi deb ko'rilgan Musulmonlar gunohsizligi filmidan so'ng boshlangan bu norozilik prezident Obamaning arab dunyosiga nisbatan siyosatini tanqid qilishga asos bermoqda.
AQSh prezidenti sifatida ish boshlaganidan 5 oy o'tib Qohirada qilgan ma'ruzasida Barak Obama nafaqat AQSh balki g'arbning musulmon dunyosiga nisbatan munosabatida yangi davr boshlanishiga umidlar uyg'otgan edi.
I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. One based on mutual interest and mutual respect.
Men Qohiraga AQSh va dunyo musulmonlari o'rtasida yangi munosabatlar davri boshlash umidida keldim. Bu munosabatlar o'zaro manfaatlar va o'zaro hurmat ustiga qurilmog'i lozim. Bu munosabatlar Amerika va musulmonlar bir-birini inkor qilmaydi va o'zaro raqib emas degan haqiqat ustiga qurilmog'i lozim. AQSh va musulmon dunyosi aslida bir xil qadriyatlar ustiga qurilgan va bir xil prinsiplarga ishonadi. Bu esa adolat, taraqqiyot, o'zaro toqatlilik va inson qadri kabi g'oyalardir. Degan Kanada Qohirada qilgan mashhur nutqida Barak Obama. 2001-yil 11-sentyabr voqealaridan so'ng AQShning Iroq va Afg'onistonda boshlagan urushidan 10 yilcha o'tib, Obama Qohirada musulmonlarni o'zaro ishonchsizlik va shubhalar davrini yopib, munosabatlarda yangi sahifa boshlashga chaqirgan edi. Ammo Obamaning bu chaqirig'i uning urinishlariga qaramay, bugunga kelib samarasiz qoldi, deydi amerikalik tahlilchi Michael Rubin Ozodlik bilan suhbatda. Men Yaqin Sharqning Oq uyda o'tirganlar stolidagi asosiy masala ekaniga ishonmayman. Aksar hollarda Oq uyda Obama yoki Bush yoxud Clinton o'tirganidan qat'i nazar, AQShning Yaqin Sharqqa nisbatan siyosati faol bo'lgan emas. Bu asosan mintaqadagi jarayonlarga aralashish emas, balki ularga munosabat bildirish yondashuvidir, deydi Rubin. AQShda saylovoldi kampaniyasi belgilovchi bosqichga kirgan ayni kunlarda Oq uyning Yaqin Sharq siyosati muxolif respublikachilar uchun asosiy tanqid nishoniga aylandi. Musulmonlar gunohsizligi havaskor filmiga qarshi Liviyada yuzaga chiqqan norozilik oqibatida Benghazidagi AQSh konsulligining vayron etilgani va 4 Amerika diplomati, xususan elchi Stevensonning o'ldirilgani respublikachilar tomonidan Obama Yaqin Sharq siyosatining muvaffaqiyatsizligi sifatida talqin etilmoqda. Ammo aksar tashqi siyosat tahlilchi kabi Michael Rubin ham Muhammad payg'ambar hajv qilingan filmga reaksiya sifatida boshlanib ketgan zo'ravonliklar ildizi aslida musulmon dunyosida o'nlab yillardan beri hukm surayotgan mustabidlik va iqtisodiy imkonlar yo'qligidan tug'ilgan g'azabga borib taqalishini aytadi.
I think that 80% of what we're seeing in the Middle East right now has to do with domestic politics in the Arab world.
Bugun biz Yaqin Sharqda guvoh bo'layotganimiz norozilikning 80% arab dunyosidagi ichki siyosat bilan bog'liq. Faqat bu norozilikni AQShga yo'naltirish juda qulay. Obamaning xatosi Yaqin Sharqdagilar bilan gaplashish ohangini o'zgartirishning o'zi yo'q, mintaqadagi AQSh imijini o'zgartiradi deb ishonganidir. Bunday bo'lmadi, deydi amerikalik tahlilchi. Washingtondagi Woodrow Wilson markazining Yaqin Sharq bo'yicha tahlilchisi Aaron Miller ham arab dunyosidagi aksil Amerika hissiyotlari uchun Obama siyosatini ayblash asossiz ekanini aytadi.
They're being driven by profound anger toward the United States, which has been loosed by the Arab Spring. And that anger
Bu mintaqadagilar AQShga nisbatan nihoyatda kuchli g'azab bilan yashab kelayotgan va arab bahori bu g'azabni salgina yumshatgan edi. Aslida 40 yildan beri qaynab kelayotgan bu g'azab uchun ham respublikachi ham demokrat ma'muriyatlar birdek mas'ul. Bu g'azab ildizi AQShning Isroilni ko'r-ko'rona qo'llashiga borib taqaladi. Qolaversa Iroq va Afg'onistondagi urushlar, aksil terror siyosati va uchuvchisiz qiruvchilarning bemalol musulmon mamlakatlariga hujum uyushtirib kelayotgani ham bu g'azabni kuchaytirib yubordi. Ayni paytda bizning madaniyatimiz, qadriyat va erkinliklarimizni mutlaq qabul qilmaydigan marginal guruhlar ta'siri kuchayib borayotgani ham fakt. Ular bizning qadriyatlarimiz zaminini tashkil etuvchi so'z va e'tiqod erkinligi 4-chi darajali kinochiga ham musulmonlarni haqorat qiladigan film ishlashga imkon berishini tushunmaydilar va tushunishni istamaydilar ham, deydi amerikalik tashqi siyosat tahlilchisi Aaron Miller.
Zamira Shukur yoritgan mavzu Islom va musulmonlar eshittirishining bugungi soniga ham mavzu bo'ldi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Fransiyadagi Charlie Hebdo satirik jurnali chorshanba kuni Islom payg'ambari Muhammad alayhissalom aks ettirilgan karikatura suratlarini chop etish ortidan musulmon davlatlardagi noroziliklar va to'qnashuvlar keskinlashib ketdi. 2 hafta muqaddam AQShda suratga olingan musulmonlar gunohsizligi filmining YouTube'da paydo bo'lishi aksar musulmon davlatlarda norozilik bilan qarshi olindi. Shunday bir jarayonda Fransiyadagi jurnalda payg'ambar shaxsini haqoratlovchi karikaturalarning chop etilishi nafaqat musulmonlar tomonidan, balki g'arb davlatlaridagi jamoatchilik tomonidan ham keskin qoralanmoqda. Bugungi dasturda biz bu xususda g'arbdagi yetakchi ommaviy axborot vositalarida bo'layotgan chiqishlardan ba'zilarining qisqacha mazmuni bilan tanishtirishga qaror qildik. Islom payg'ambari karikatura qilingan suratlarni chop etish so'z erkinligimi yoki bugungi vaziyatni bila turib olovga moy purkashmi? Hozircha faqat CNN telekanaliga intervyu berishga rozilik bergan va o'zini Luz deb tanishtirgan fransuz karikaturachisiga dastlab mana shunday savol berildi. Uning javobiga o'tishdan oldin eslatish kerak, o'zini kompyuter va kamerasiz jurnalist deb atagan Luz o'tgan yildan buyon 2011-yilda ham payg'ambar hajv qilingan karikaturalarini Fransiyada chop etiladigan Charlie Hebdo satirik jurnalda chop etgandan buyon politsiya himoyasi ostida yuribdi. Luz chop ettirgan bu galgi karikaturalarda Islom payg'ambari Muhammad alayhissalomning yalang'och aks ettirilgan suratlari ham bor. Luz o'z harakatini ifoda erkinligi haqqidan foydalanish deb izohlamoqda.
So regular job we do each week and we are
Biz faqatgina har haftada qiladigan odatiy ishimizni qildik. Charlie Hebdo'ning ishi, ya'ni biz qilayotgan ish uzoq yillardan buyon shunaqa bo'lib kelgan. Aytmoqchimanki, biz oddiy jurnalistlar kabimiz, faqatgina kamera va kompyutersiz. Bu dolzarb bo'lib turgan yangilikka munosabat bildirishning o'ziga xos yo'li, dedi CNN muxbiriga javob bergan fransuz karikaturachisi Luz. Ammo Islom payg'ambari haqorat qilingan musulmonlar gunohsizligi filmi namoyishi ortidan noroziliklar kuchayib, qator musulmon davlatlarda gunohsiz odamlarning qoni to'kilayotgan bir pallada bunday karikaturalarni chop etishning fursatimidi degan savol so'z va ifoda erkinligini qadrlaydigan g'arbliklar tomonidan bot-bot tilga olinmoqda. CNN jurnalistining shu savol bilan birga yangragan bu ishni qilar ekansiz, uning oqibatlariga o'zingizni mas'ul deb bilasizmi? Yana ham muhimi, buning ortidan tug'ilajak zo'ravonliklar, o'zingizga nisbatan ham ehtimoliy zo'ravonlikka tayyormisiz kabi savollarga javoban karikaturachi rassom Luzning javobi shunday bo'ldi.
Who is responsible for killing? Is the killer?
Qotillik uchun kim javobgar? Qotillikni sodir etgan odamning o'zi javobgar. Bundan tashqari fanat bo'lgan odamlarning o'zi javobgar. Biz har haftada har xil sohalarda qilib kelgan ishimizni qildik, ya'ni karikatura chizdik xolos, dedi Hajbi jurnalida chop etilgan karikaturalarga izoh bergan rassom Luz. Charlie Hebdo jurnali 2011 yilda ham Islom payg'ambari aks etgan karikaturalarni chop etgan va shundan so'ng uning binosiga bomba otib ketilgan edi. Ayni harakatni takrorlayotgan jurnal bunga munosabat qanday bo'lishdan qat'i nazar o'z vazifasini bajarayotgani va buning ortidan kelishi mumkin bo'lgan har qanday zo'ravonlikka uning sodir etayotganlarning o'zi mas'ul deb hisoblashini bildirmoqda.
We did not mean to put these drawings in front of people who don't like us.
Biz bu karikaturalarni chop etar ekanmiz, ularni buni yoqtirmaganlarning yuziga tiqishtirmadik ham. Biz haqoratli deyilayotgan bu ishimizni har haftada, har xil mavzularda bajarib kelyapmiz, dedi o'zini karikaturachi Luz deb tanishtirgan Charlie Hebdo satirik jurnalining jurnalisti. Charlie Hebdo satirik jurnalida chop etilgan karikaturalar Yevropa davlatlari orasida musulmonlar soni eng ko'p bo'lgan davlatlardan biri. Fransiyaning o'zida ham qarama-qarshi fikrlarni tug'dirmoqda. Bu davlatda 4-5 million atrofida musulmon yashaydi. Fransiya nashrlarining aksariyatida payg'ambarning navbatdagi karikaturasiga nisbatan munosabat bildirayotgan musulmon ziyolilari buni bir so'z bilan jinnilik deb atamoqda. Fransuz musulmonlari yetakchisi Muhammad Musaviy bunday haqoratli suratlarni ko'rib karaxt holga tushganini aytdi. Fransiya bosh vaziri Jean-Marc Ayrault esa so'z erkinligi tamoyillarini himoya qilar ekan, ayni paytda bunda haddan oshmaslik zarurligini ta'kidladi.
Nous sommes dans un état de droit. Il y a liberté d'expression, de la presse.
Biz qonun bilan boshqariladigan davlatmiz. Bizda ifoda erkinligi ham, matbuot erkinligi ham bor. Matbuot o'z fikrini karikaturalar darajasida erkin ifoda qilish haqqiga ega. Ammo bu yerda mas'uliyat masalasi ham bor. Agarki gap jamoat tartibi haqida borar ekan, bunda Ichki ishlar vazirligi jamoat tartibini saqlash uchun zarur barcha ehtiyot choralarini ko'radi, dedi Fransiya bosh vaziri Jean-Marc Ayrault. Bu davlatning tashqi ishlar vaziri Loran Fabius g'arb va sharq o'rtasida ziddiyat kuchayayotgan bir paytda yo'l qo'yilgan har qanday provokatsiyaga qarshi ekanini so'zladi.
Est-ce que c'est pertinent et intelligent dans ce cadre-là? Nous parlions juste avant de venir de mettre un peu d'huile sur le feu.
Hozir bu tariqa olovga yog' qo'yish maqbul ishmi? Oqilona harakatmi? Bu savolning javobi yo'q. Ammo biz bu bilan Charlie Hebdo'dagilarga sizning erkinligingizga xiyonat qilmoqchimiz demoqchi emasmiz. Faqatgina bu yerda muvozanat bo'lishi kerak, dedi Fransiya tashqi ishlar vaziri. Ayni paytda Fransiya tashqi ishlar vazirligi dunyo davlatlaridagi konsullik va elchixonalarda xavfsizlikni saqlash choralarini kuchaytirishga ko'rsatma berdi. Parij hukumati musulmonlar gunohsizligi filmi ortidan norozilik bildirgan 20 ta davlatdagi elchixonalari hamda diplomatik korpuslarini vaqtincha yopib qo'ydi. Shuningdek, Charlie Hebdo jurnalining Parijdagi idorasi atrofiga politsiya tashlandi. Jurnalning bosh muharriri Stefan Charbonnier karikaturalarni tanqid qilayotganlarni kulgili masxarabozlar deb atadi. Bosh vazirni esa matbuot erkinligi hamda Fransiyani himoya qilmayapti deb qoraladi.
Le seul sujet qui pose problème visiblement, c'est quand on parle de l'islam radical. Quand on attaque
Aniqki bu yerda kimningdir radikal islomni tanqid qilishi muammo bo'lmoqda. Har gal biz katolik ekstremistlarni nishonga olganimizda, ular ham bizni qarshi nishonga oladi. So'nggi 20 yil ichida ular tomonidan bizga qarshi 14 ta mahkama ochildi va bu hech qachon matbuotda tilga olinmadi. Ya'ni kimlar uchundir katolik ekstremistlarni tanqid qilganimiz ma'qul.
ammo fundamental musulmonlarni xajf qilganimiz ma'qul emas. Ko'rinib turibdiki, bu yerda yangicha qonuniyat ishga tushyapti. Lekin biz bunday qonuniyatni hurmat qilmaymiz, dedi jurnal bosh muharriri Stefan Charbonnier. Ba'zi xabarlarda Charlie Hebdo satirik jurnalining hozirda bankrot darajasiga tushib qolgani, bu karikaturalarni chop etishdan maqsadi bozorini qizdirish va shu orqali moliyaviy ahvolni salbusida o'nglab olish ekani ham aytilmoqda. Ammo hozircha bu boradagi savollarga tahririyat oydinlik kiritgani yo'q. Karikaturalarning chop etilishi o'nlab yillar davomida beqaror, notinch va iqtisodiy ahvoli juda og'ir bo'lib kelgan mintaqalarda yashayotgan norozi musulmonlarni yanada asabiylashtirdi. Musulmonlar gunohsizligi filmidan tug'ilgan e'tirozi hali sovib ulgurmagan minglab odam yana Kobul, Islomobod ko'chalariga chiqib, fransuz karikaturachilari va Fransiya hukumatiga o'lim tiladi. Tehronda ham o'nlab talaba Fransiya elchixonasi oldida norozilik uyushtirdi, Fransiya va AQSh bayroqlariga o't qo'ydi. Shuningdek, 20-sentyabr kuni Islomobodda politsiya AQSh, Britaniya va Fransiya elchixonalari joylashgan diplomatik majmuaga bostirib kirishga uringan olomonni tarqatishga urindi va bu orada namoyishchilarga qarata o't ochildi. Pokiston poytaxtidagi namoyishda mingga yaqin odam, asosan talabalar ishtirok etgani xabar qilinmoqda. Shu kunga qadar AQShda olingan film ortidan tug'ilgan noroziliklar davomida esa 19 odam o'ldirilgani xabar qilindi. Islom payg'ambari Muhammad alayhissalom haqida film va karikaturalarga nisbatan tug'ilgan norozilik bu tahlil kuchayib borar ekan, vaziyatga munosabat bildirayotgan g'arblik tahlilchilar buni sivilizatsiyalar to'qnashuvi ekani, bu islom va g'arb olami o'rtasidagi ziddiyatning tobora kuchayayotganidan darak ekan haqida so'zlamoqda. Ammo ular orasida aslida bu yerda muammo g'arb va sharq o'rtasida ziddiyat borligida emas, balki musulmonlarning ichida ziddiyat borligida deguvchilar ham bo'lmoqda. Bular orasida fransiyalik yozuvchi va faylasuf Bernard Henri Levi ham bor. U karikaturalarda tug'ilgan norozilik ortidan g'arb matbuotiga bergan intervyulardan birida jumladan shunday dedi:
"Men bu karikaturalarni yoqtirmayman. Mening Qur'onga hurmatim chuqur va bu tahlid oshkora haqoratni yoqtirmayman. Lekin bu rasmlardan o'zini haqoratlangan deb hisoblanganlar 3 narsani bilishi lozim. Birinchisi, ular sudga murojaat qilishi kerak. Ikkinchisi, agar Charlie Hebdo yoki istalgan boshqa jurnal xatoga yo'l qo'ygan ekan, bu xato uchun ular javobgar. Konsulliklar, elchixonalar yoki davlat emas. Uchinchisi esa shakkoklik qilish haqqi. Bu haq shaxs erkinligidagi tub masaladir. Men o'z e'tiqodimga qarshi shakkoklikni yoqtirmayman. Ammo yaxshi bilamanki, Voltaire zamonlaridan beri shirk shaxs erkinligining tub ildizidir. Garchi dilimizni og'ritsa ham, biz buni tushunishimiz kerak."
Bu musulmonlar gunohsizligi filmi ortidan tug'ilgan noroziliklar bois eng yaqin do'stlaridan biri AQSh elchisi Christopher Stevensdan ayrilgan fransuz faylasufi Bernard Henri Levining so'zlaridan iqtibos edi. Uning fikricha, bugun g'arb va sharq o'rtasidagi ziddiyatni urush holatiga qiyoslayotganlar nohaqdir.
Ziddiyat g'arb va musulmon dunyosi o'rtasida emas. Ziddiyat islomning ichida nisbatan mu'tadil va fanat musulmonlar o'rtasidadir. Bu ziddiyat garchi dilni og'ritsa-da, kimningdir shirk qilishini qabul qilgan, e'tiborsiz qoldirgan hamda bunga zo'ravonlik bilan o'ch olish orqali elchixonalarni yoqish yoki Christopher Stevens kabi elchilarni o'ldirish orqali javob berayotganlar o'rtasidagi ziddiyatdir,
deb hisoblamoqda yetakchi fransuz jamoat arboblaridan biri Bernard Henri Levi. Islom va musulmonlarning bugungi sonda eshitganlaringiz fransuz tilidagi Charlie Hebdo satirik jurnalida Islom payg'ambari Muhammad alayhissalom aks etgan karikaturalarning chop etilishi va musulmonlar gunohsizligi filmi ortidan ba'zi musulmon davlatlarda ko'tarilgan noroziliklar xususida g'arb matbuotida bo'lgan chiqishlardan parchalar edi. Bu chiqishlar sizda ham fikr, mulohaza yoki e'tiroz uyg'otgan bo'lishi mumkin. Marhamat, bizga maktub yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbek web elektron pochta belgisi arfiarel.org, telefon raqamlarimiz +420 602 612 713, +420 221 123 437. Tilga olingan ushbu mavzular xususida o'zbek musulmonlari va jamoatchiligi fikr mulohazalarini tinglash istagida bo'lsangiz, marhamat, ozodlikning internetdagi veb-saytiga kiring. Veb-saytimizda shu kunga qadar bu borada bo'lgan bahslarning audio varianti hamda matnlari joylashtirilgan. Veb-saytimizni eslataman: www.ozodlik.org. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda.
bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar, erkin mikrofonga bog'laning.
Eshitirishimiz boshida yangragan to'y mavzuini davom ettiramiz. Toshkent shahrida to'y hashamlarini o'tkazishga oid poytaxt hokimi qabul qilgan qaror erkin mikrofon eshitirishi doirasida o'tkazganimiz muxtasar so'rov mavzuini belgilab berdi. Eshitirishga murojaat qilgan tinglovchilarimizdan ba'zilariga ular yashab turgan hududda to'ylarga qancha mehmon taklif qilinishi, bitta to'yga qancha mablag' sarflanishi va boshqa shunga o'xshash savollar berdik. Tinglovchilarimizdan ularning Toshkent shahar hokimiga, hokimi qaroriga munosabatini ham so'radik. Birinchi suhbatdoshimiz Toshkent viloyati Parkent tumanidan, u yaqinda qiz chiqarmoqchi.
Parkentda yasharkansiz. Sizlarda to'ylar qanday o'tadi?
To'ylar endi odamlarni puli borlar, o'ziga yaxshi normalni.
Normalni degan to'yingiz bazmiga qancha odam taklif qilinadi?
Bizlarning qishloqda 200 odam taklif qilinadi.
To'y bazmiga. Bu o'rtachasi,
ha? Yosh bolalar, ha, 200 deylik o'rtasi. Lekin to'ylarga qarshilik joyimizdan bordi. Hozir shu kamaytirish kerak mahalla nimalari faollar hech bu hozir andaka og'ir bo'lyapti. Pul topish qiyin bo'lyapti. Shuni kichkina qilib qon qardoshlar bilan mahallalar bilan o'tkazinglar jinoyatida harakat yo'q. Mana bilaman, tushunaman.
Toshkentda shunaqa harakat bo'lyapti ekan. Toshkent shahar hokimi o'sha to'ylarni, to'ylarga chaqiriladigan mehmonlar sonini, to'y o'tkaziladigan vaqtni chegaralash to'g'risida o'zicha farmoyish beribdi. Demak, to'g'ri ish qildi-da?
Men lekin to'g'ri deb o'ylayman.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 47-da.
Qiz chiqargandirsiz, o'g'il uylagandirsiz, 47-ga kiribsiz.
Yo'q, xudo xolisi endi tayyor bo'ldim. Men kech uylanganman. Endi xudo xolisi kattasi 20-da, kengisi 18-da. Xudo xolisi nasib qildi. Kichkina qilib.
O'g'il uylaysizmi? Birinchi bo'lib qiz chiqarasizmi?
Qiz chiqaraman.
Bu yilmi, kelasi yilmi qizingizni chiqarasiz? Shu qizingizni chiqarish uchun qandaydir bir taxminingiz bordir, kelinoyi bilan ham bir kelinoyi ham sandiqni to'ldirayotgandir bir necha yildan beri. Qancha sarf xarajat bo'ladi shu qizni chiqarish uchun?
Bizani qishloqda jeketsa 6 million, 7 million ketadi.
Chiqarish uchun, ha, qizni chiqarish uchun.
Bizdan shu 6-7 million bilan bo'ladi.
A nimachi, o'g'ilni uylash uchunchi?
O'g'ilni ham shu 1 million, 1.5 million kamroq ketadi. Qizga ko'p narsa qilinadi endi, o'ziga qarab. Endi hozir mebellar ham qimmatku, arzonroq uni olib, Namangondan keladigan nimalar bor mebellar 1 million, 1.5 millionga. O'shandan olsangiz, keyin qolgani parda marda, idish tovoqlar olib qo'ygansiz. Undan tashqari shu olib qo'ygan narsadan yetib o'tganim. O'qolgan narsadan tashqari bir 6-7 million ketadi.
Ha, demak kelinoyi bir 10 yil oldin tashlab qo'ygan adres u 6 millionga kirmaydi,
ha? Yo'q. Endi o'zi ish tavolar bor. Korpa shaylarni, materiallarni olib qo'ygan, gilamlarni olib qo'ygan.
Rahmat sizga.
Navbatdagi tinglovchimiz Samarqand viloyati Xatirchi tumanidan 26 yashar Elyorbek. Uning aytishicha Xatirchida 300-400 mehmonlik to'y normalniy to'ydir.
Siz yashab turgan hududda to'y bazmiga qancha mehmon chaqiriladi?
300-400. Hamma joyda har xilda, qisqasi bizada kam.
300-400 kammi bu yo ko'pmi?
300-400 normaldir.
Ha, xo'p, normalnisi. Bu 300-400 mehmon to'y bo'lay, to'yxonaga ertalabdan kechgacha keladigan mehmon sonimi yoki to'y bazmida ishtirok etadigan mehmonlar sonimi?
Yo'q, to'y bazmiga kechga kirib keladigan mehmonlar. Doimo katta to'y bo'lsa, kechga kirib keladigan.
A, o'sha bazm uyda bo'ladimi, restoranda bo'ladimi?
To'yxonada bo'ladi, bir xilda uyda qiladi.
Endi 300-400 ni normalni dedingiz. Ko'pi qancha bo'ladi ko'pi?
Har xilda, hamma o'zining sharoitiga qarab, qarindosh urug'iga, do'sti birodarligiga qarab chaqiradi.
Mana Toshkentda o'sha to'ylarga oid cheklovlar joriy qilinyapti. Mehmonlar soni, to'y o'tkaziladigan vaqt va hokazo cheklovlar. Sizning nazaringizda to'ylarga cheklov joriy qilish kerakmi yo'qmi?
Bilmadim, unga qanday qaraydi. Men misol hamma o'zini kuchi qiladi.
Demak, cheklov bu masalada davlat aralashmasligi kerak deb o'ylaysiz?
Yo, aralashish kerak. Nimacha davlat nima desa shuda. Misol davlatning nima buyrug'i bo'lsa, o'sha buyruqni bajaradi. Nima qonun bo'lsa, o'sha qonundan chiqmaymiz. Davlat ham o'sha narsani buyruqda qonunda o'zi o'ylab ko'rib chiqaradi, o'zidan o'zi chiqarmaydi.
Ha, bo'ldi, tushundim.
So'rovimizda 50 yashar toshkentlik Adham aka ham ishtirok etdi. 2009 yili qiz chiqargan bu tinglovchimiz bilan savol javobimiz batafsilroq bo'ldi. Axir erkin odamlarimiz nima uchun davlat to'yimizga aralashish kerak deb hayron bo'lgan Adham aka biroz o'ylangach, to'g'ri, biroz tartibga solmasa bo'lmaydi deb qo'shib ham qo'ydi.
Adham aka, qachon oxirgi marta to'y qildingiz?
2009 yil.
Ha, uncha uzoq emas ekan. Mana 3 yil oldin to'y qilibsiz. O'g'il uyladingizmi, qiz chiqardingizmi?
Qiz chiqarganman.
Qiz chiqardingiz. Endi odatda to'yga qancha pul sarfladingiz degan savol o'zi odatdan emas, lekin bugungi eshitirishimiz doirasida so'rasak bo'laveradi. Agar mumkin bo'lsa, shu qiz chiqarish uchun qancha pul sarfladingiz? To'y necha pulga tushdi?
Endi qo'pachasiga aytganda o'rta hisobda bitta shu $4,000 atrofida.
$4,000 sarf xarajat nimalarga ketdi? Qizni sepiga, bazm, yana nimalarga? Ayting-chi.
O'sha asosan qizni sepiga birinchidan, lekin bizda shu qiz tomon osh berish kerak bo'lsangiz, to'yxonada osh beriladi ertalab, ish qilib mana shu to'y bo'lganligi to'g'risida ma'lum qilinish deydigan joyi bor-da. Erga misol uchun mana osh beriladi, mana man qizimni chiqarib olaman degan bir xil iborani bildiradi.
Xo'p.
Shu endi asosan hozir o'sha nimasiga ko'p ketadi. Oshi bilan asosan o'sha nimasiga mebel olib berishingiz kerak.
Sepiga.
Undan keyin uyga mebel olib berishingiz kerak.
Endi sepda endi. Sepda endi. Sepda u mebel.
Sep, endi qo'lingizdan kelsa misol uchun faqat spalniy olib berishingiz mumkin. Endi qudalar bilan kelishilgan holda har holda bu narsa amalga oshiriladi. Keyin spalniy agar o'zingizga to'qroq bo'ladigan bo'lsangiz, nima olib berasiz? Stent olib berasiz, sol stul olib berasiz. Xullas, agar puliz bo'ladigan bo'lsa, sol stuldan tashqari o'sha yana nima servantidan tashqari sol stul olib berasiz.
Xo'p, tushundim. Uni tushundim. Mana siz qizingizni chiqarish uchun 3 yil oldin $4,000 taxminan $4,000 sarflabsiz.
Taxminan deyuramiz.
Qudeys o'g'lini uylash uchun 3 yil oldin o'sha to'yda siz bilan birga qilingan to'yda qancha sarflagan o'g'lini uylash uchun taxminan endi?
Endi men o'ylaymanki, har holda mana o'zingiz sanab ko'ring. Birinchidan u yo tomon restoranni polnostyu kafemi restoranmi ish qilib o'ziga oladi, to'g'rimi? Mani mo'ljalim bo'yicha umuman odamda taxminan teng.
Taxminan teng. Xo'p. Endi
chunki hali man sizga aytaman,
siz Qudeys bilan siz Qudeys bilan ikkovlar qilgan to'y Toshkentda o'rtacha to'y hisoblanadimi yoki qimmat to'y hisoblanadimi yoki
o'rtacha to'y hisoblanadi?
O'rtacha toshkentlikni to'yi bu, a?
O'rtacha da.
Qudeys o'sha nikoh bazmiga, o'g'lini uylantirish bazmiga qancha mehmon chaqirgan restoranga?
300-350 ta bo'ldi, yo'q.
Bu ko'pmi, ozmi? Boshqa to'ylarga qancha kerak?
Normal hisoblayman.
Xo'p. Endi Adham aka, mana Toshkent shahar hokimiyati shu to'ylarni sal bir kamtarroq o'tkazaylik degan maqsadda mehmonlar sonini cheklash, to'y o'tiladigan vaqtni cheklash va hokazo shunga o'xshagan cheklovlarni joriy qilyapti ekan. Bir toshkentlik sifatida siz o'zingiz yashayotgan shahar hokimiyatini shu taklifiga yoki tashabbusiga qanday munosabatingiz?
Yuridik olganda, bu o'zimizni bugun qonunchilikka olganda taqdirda bizga erkin bizaku. Biz to'g'rimi? Bunaqa narsa misol uchun o'zi kelib chiqish kerak emasdi. Lekin agar kelib chiqqan taqdirda ham men shaxsan o'zimning fikrim ko'pchilikka yoqadi nima tomondan. O'zi to'y qilish juda qiyin bo'lib ketgan. Hozir u misol uchun haqiqatdan o'shanaqa bunisini yo'qot, bunisini yo'qot, uni yo'qot deydigan bo'lsa, men o'ylaymanki, bugungi kunda shaxsan o'zimga qarab turib aytaman, men misol uchun o'sha xursand bo'lardim.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.